Útvarp Saga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi Sögu.
Já, góðu luttut og velkomin í annað Ísland. Hérna, í dag ætlum við nú að ræða bara, hvað getur við sagt, stjórnmál ástandið. Það eru margt áhugaverði tíma sem við lifum. Það eru verkvöld lifuðandi og það litar pólitíkina. Átök milli aðeila vinnumarkarins og kannara og stjórnvalda og svo var bara í gær ráðherra að segja af sér sem að eru ekki, gerist ekki oft en æ oftar held ég að verðum að segja það eru nokkrir fjóri ráðherra búin að segja af sér frá hruni en voru bara tvö dæmi þess fyrir þann tíma Albert Guðmundsson og Guðmundur Oddný en eftir hruna þá var það Björgvin G. Sigurðsson Sigmundur Davíð Anna Birna og núna Sigurður Andersen en til að ræða þetta þá kemur til mín gott fólk ég ætla að ringja í hann Sigur og bróður minn á Spáni ef ég næði honum svona rétt fyrir klukkan 6 og svo mun kíkja hingað inn Þórhildur Þorleifsdóttir á leið sinni í bæinn æsa þess upp kallana sem að sitja hérna hjá mér núna Ragnar Önundarsson og Garðar Sverrisson Ragnar er já svona hefur vakið athygli lengi en sérstaklega svona undarfærið að vera með svolítið góða gaggrinni á samfélagsmál frá hægri það ekki margir sem að eru að því og Garðar Sverrisson hann er hérna var formaður öryrkjabandalagsins þegar öryrkjabandalagið fór í mál við ríkið á sínum tíma en þar áður var hann blaðamaður starfaði meðal annars með Vilmundi Gylfasinni sem að lagði hér fyrir rúmum 30 árum mikla áherslu og siðbót íslenskra stjórnmála en maður skulum að byrja á þér Ragnar afsögn Sigríðar og nú búið að ákveða að Þórdís Kolbrún Gylfa dóttir Reykjörð, takk ég við. Það er þetta ráða eitthvað í þetta svona innanhús úr sjálfstæðarflokknum eða er það styrkleika mælingar eða hvað segir þetta eitthvað til um hvert flokkur geti farið?
Já, ég held að þetta sé tvímalust traustið við lýsinga á Þórdísi Kolbrúnu. Hún er að styrkja stöðu sína. Hún er varaformaður og hún er búin að vera varaformaður svona í ljósi þess að kona í gegna því embætti af því að kallmaður er hérna formaður og svona en þetta styrkistöðunar nú er þetta það er alvöru stjórnmálamaður sem er að spretta þetta upp held ég þannig að þegar kemur að formannskjöri sem að við vitum ekki hvenær getur orðið fyrir en nokkur varir þá hérna þá stendur hún sterkari en áður.
Það oft sagt svona að Bjarni sé búin að fá leið á pólitík og hann geti horfið til annara verka fljótlega. Heldur það?
Já, ég held að geti verið.
Það sé líklegra að hann hætti bara innan 20 ára frekar heldur að verði næstu 10 ári.
Já, sko, flokkurinn á 90 ára ammali vor og hann á 10 ára starfsammali og fylgið hefur bara farið niður þessum tíma. Þetta er búin að vera erfið tímar en fortíðin er honum erfið. En við sjáum til dæmis í sveitastjórnarkostingum er flokkurinn með 32% samtals á landsvísu en núna mælist hann svona í þessum landsmálapolitíkinni með 24% eða svo sko.
Eftir að það hækka smá örlítið sem frekar eins og svona ferð þingflokksins í kringum landið það við svona gefið hann 1-2%.
Ég skil þannig að þessi mismunur séu sjálfstæðismenn sem að bíða eftir því að geta kosið flokkisinn aftur. Ég skil það þannig og ég held að það væri bara ágætt að þakka honum velunum störf og færa honum stóran blómvönd og þakka honum fyrir og
Ertu ekki hættur nú þessi svolítið óskyggja í þessu hjá þér? Þú vilt, myndu vilja sjá breytingu í fórustunni?
Já, en Guðlaugur Þór er farin í ringferð
hann er
einn á eigin vegum það er svolítið merkilegt hann skuli gera það hann er maður sem að hefur þessa mannúð og mildi og skýrskotar, svona hlýjar skýrskotani til fólks. Svona þegar maður kom á fundi í Valhöll, þá að hópaðist fólki alltaf í kringum Gulla.
En náttúrulega feiknarlega duglur í svona starfi með flokksmanna.
Já, ég, tengist fólki, sko.
Já, já, vel. Ég svona hafið samskipti við, já, sko, fleiri heldur en við samanlagt og sinnum fjórir okkur með þetta degi.
Já, 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 svo var nú alltaf verið að nutta honum upp úr einhverjum, sko, klaufaskap fyrir 15 árum eða svo, sko. Ég held að það sé snjóa í þau spor og ég held að hann hafi bara vaxið hérna í sínum störfum og sé bara tekin alvarlega núna.
Og við þegar hann sótti styrki til FL Group og stóru öðringana í
Aflandri. Og segur að muna þetta svona nákvæmlega.
Þetta verið rifjaðu bregulega.
Já, já, en það er búið að snjóa mikið síðan, sko, og hann er náttúrulega 15 árum eldri en hann var og með mikla starfsreynslu komin. Þannig að hann er tekin alvarlega.
Hann er svona maður grasrótar, myndur segja það?
Já, 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 alveg klárlega.
Og meðan að Bjarni er kannski svona forustum maður. Já, já, samtaka atvinnulífsins, viðskiptalífsins, svona þeirra hóp sem hefur svolítið tekið flokkinn yfir.
Já, hann er náttúrulega með sjónarmið bara fjárfestisins í vöggu gjöf. En síðan er náttúrulega Óli Björn Kárason, hann er langduglegastur allra sjálfstæðismanna að vinna með hugmyndir, skrifa, hann hefur skrifað bók og hann hefur skrifað greinar og þegar menn gera það þá koma menn svona skipulagi á hugsanir sínar og hann er náttúrulega bara uppleið, sko. Hann er það, en það er líka fullt af góðu fólki þarna sem vinnur vel, en þessi þrjú nöfn, Þórdís, Kolbrún núna og Gulli, Guðlaugur, Þór og Óli Björn.
Óli Björn er svona frjálsíkju drengur.
Já, já, hann er það, sko.
En utan að landi, hann, já, er kannski svona mildari útgáfan.
Og ég á eftir að sjá hann, sko, já, eftir að sjá hann gera upp við, sko, nýfrjálsíkjuna og brauðmólakenninguna. En sko, flokkurinn er alltaf að gæla við það að það þurfi að lækka skatta, ekki á öryrkja og aldrað. Nei, nei, allra, á þá sem er í hærriðatreppinu. Og þannig að, sem sagt, að unga fólkið sem hefur háu tekjurnar geti ráðstafa meiru og þeir trúa því að það muni rigna brauðmólum niður til hvolpana af nægta borði elítunar, sko. Þetta er bara hugsun sem að sjálfstæðflokkurinn þarf að hrista af sér og gera upp við og losa sig við. Þetta er, sko, aðferðsjáður sem að þú getur nota svona efnahagstefnu að þú ætlaðir að hressa upp á efnahaginn í Brasilíu eða Nígeríu eða einhverjum af þessum löndum, þar sem að þú veist ekki, sko, hver mannfjöldin er eiginlega og þetta er svo stór samfélög að þú nærði ekki utan velferð hvers og eins. Indland er dæmi, menn sjá enga aðra leið að Kína en að auka hagvöxt og kynda undir þeirri þróun, sko. Þetta eru þetta, sko, stefna sem að, sko, átti við í fortíðinni, sko, á Vesturlöndum þegar að Vesturlönd voru að svona komið til sér fótunum, sko. En núna sjálfstæðarflokkurinn er að sækja þetta til republikanaflokksins ameríska, sko. Forystumenn eru að fara þangað og sitja flokksþing til þess að hlusta og svona og koma heim með þessar hugmyndir um þessa brauðmólakenningu, sko. Þetta eru Reagan og Thatcher og þetta er hérna nýfrjálshyggjan sem að Emreiðarhópurinn kynnti vel undir hér. Ég skil mjög vel að þeir góðu menn, margir vinir mínir, heilluðust af þessari hugmyndafræði á sínu tíma. Þetta var nýtt og menn trúðu því að þetta myndi blása nýju lífi í efnahaginn. En ég held að bara reynslan sýni að þetta gamla blandaða hagkerfi sem að menn uppnefndu móðið á miðjunni, það sé það sem að, sko, stenst og blífur. Það er norræna módelið áfram, sko. Það hefur verið fínstilt, menn í til dæmis Svíþjóð það fært sig eitthvað nær, svona eitthvað fjær þínum hugsjónum, sósíalismann, sko, og svona engavæðing í heilbrigðiskerfi og svona hafa, já, Göran Persson beitti sér fyrir því og Svíar eru svolítið lengra til hægri en við í þessum málum, sko, svo dæmi sinnefnd, en Já, ég held að bara að við verðum að reikna með því að halda áfram að ná utanum velferð hvers og eins.
Og það stefna sem að þér finnst eiga betur við sjálfstæðsflokkin.
Já, sko, þetta bara þannig sjáðu að ég kynntist persónlega mönnum eins og hérna, Jóhanni Hafstein og Gunnari Thoroddsen. Mm. Þessi menn voru einhvers konar hægri kratar, ég hugsa ég sé það í dag, sko. Mm. Og svo þau kynntist ég Gylfa Þótt sem var kennari minn í Háskóla Íslands haustið 72 þegar ég hóf nám þar í viðskiptafræði. Og þar var líka Ólafur Björnsson sem var þá hættur í pólitík en hafði nú verið hugmyndafræðingur sjálfstæðisflokksins. Svo kem ég inn í bankakerfið 76 og kynnist þar með mönnum eins og Jónasi Haralds og Jóhannesi Nordal. Sko þungaviktar hagfræðingar sko. Í þennan aldar þriðjung sem ég var í fjármálakerfinu sko. Mm. Og þannig að sko, ég nálgast þetta bara út frá praktík sko, eins og ég sé hlutina geta gengið og ég bara vil fá gamla manneskjulega flokkin minn aftur.
Já. Ef við reynum aðeins að skilja flokkin með því að tala hérna, fólkið í flokknum. Óli Björn, hann er svona nýfrjálsingi maður, var fylgdi þeim hópi en virðist vera svona að leita sér að einhverjum nýjum tón í greinu sínum í mokkanum og svona hvernig hann tjáði sig. Guðlaugur Þór er svona grasrótarmaður, hann Já. Reyndar hefur búin að vera í miklu tengslum raunverulega við til þess eins og breska íhaldsmenn sem er nú ekki flokkur sem er að fara í áttina til þín. Nei. En hvað með Þórdísi Kolbrún? Hvers konar stjórnmálamaður er hún?
Já, hún er náttúrulega ennþá, hún er náttúrulega mjung, hún er ekki mikið komin á fertursaldurinn og hérna hún árætur held í landsbyðinni líka. Já. Og auðvitað sko safnar þetta fólk núna á svona ungum aldri starfsreynslu og lífsreynslu og
hún var aðstofum að Björns Bjarnar ekki í dómsmálaráðuneytinu eða hvar var hún? Eða var það hann að byrna verðar?
Já, það held ég.
Eða Ólöf, það er Ólöf Nordal.
Já, getur verið sko, það er nú verið góðu skóli og Ólöf var frábær sko. Já, ég held að hérna, ég held sko að kem aðeins að þessu hugtaki ný frjálshyggja versus frjálshyggja. Sko, Jónas Haralds er byrjaður að nota orðið frjálshyggja svona 1965-6. Þá byrjaði maður að sjá þetta, það var ungur drengur að lesa, Mokkan. Ólafur Björnsson er eiginlega með sömu hugsun, það er að segja þetta frelsi í viðskiptum og einstaklings framtak. Og utanríkis viðskipti og afnám hafta og allt þetta. En báðir tala stjórn ríkisfjármála og peningamála sem jafn mikilvægt eins og lögregluna. Það verði að stjórna þessu með harðri hendi og sjá til þess að ekki verði útþynningu á gjaldmiðlinum að ræða í gegnum þetta. Ekki útþynningu krónunar. Það er verðbólga. Og það mælist í vísutölu og svo framvegis. Síðan
Þeim gekk þetta nú ekki vel, Ragnar. Þeim gekk þetta nú ekki vel. Þetta
nei,
var nú heiligar glíma á þessum árum.
Já, en það var nú kannski ekki endilega þeim að kenna sko. En svo komum við að þessari nýfrjálshyggju. Og hver er þá munurinn? Sko, þar sjáðu setja menn traust sitt á það. Að peningamarkaðir virki eins og aðrir markaðir. Og þeir leiti þar með sjálfkrafa jafnvægis, frambúð og eftirspurn og svo framvegis. Mm. Þegar við förum að sko, huga þessu hvað peningar eru. Að þeir eru ekki vara og þeir eru ekki þjónusta. Þeir eru ekkit eins og hafragrjón eða bensín. Þeir eru ávísun á öll verðmæti sem að til eru.
Mm. Og hvað sem er.
Og það þýðir að fólk fær sig aldrei fullsatt af þessu. Og það þýðir að eftirspurninu eftir lánsfé sem er það sem kallað er peningar annara. Það er aldrei hægt að fullnægja henni, aldrei nokkuð tíman. Peningar verða alltaf skammtaðir á vissan hátt. Lánastofnanir þurfa að fara yfir lánsumsóknir af því að eftirspurnin er ekki ábyrg. Menn eru að sækjast eftir peningum annara til þess að spila með þá. Mm. Og við náttúrulega vitum hvað gerðist hérna fyrir hrun, að menn komist upp með það að setja ekki tryggingar, menn bjuggu til kennitölur innan tómar skeljar og fengu lán út á þetta og keyptu bóluverðmæti og vitum hvernig það fór. það var að því að menn spiluðu með peninga annara. En sko, við getum fengið okkur fullsatt af hafragrunum, það ljóst og við notum ekki meira bensín heldur en bílarnir okkar nota á þeirrum akstri sem okkar lífstíl tilheyri sko. Þannig að þetta alveg gjörólíkt. Það svona, ég finn engan annan mun á nýfrjálshyggju og frjálshyggju en þessu að nýfrjálshyggjan tók ekki á peningamálunum eins og gömlu mennitir sögðu að þyrft að gera. En þetta alveg fatal mistök. Þetta fatal mistök. Því að það þetta akkurat sem að þinnir út gjaldmiðlin og þannig myndast verðbólga og þannig fyrir vísitalana stað og þessar kollsteypur og ringavitleysa. Ef við getum staðið saman það að staðið vörðum þetta og lært af þessum mistökum þá erum við miklu betur stödd. Þetta vil ég sjá sko manni eins og Óla Björn Kárason, ég vil sjá hann gera upp við þetta og ég vil sko bara að forystumenn sjálfstæðarflokksins sko bara allir sem einn sko lýsi því yfir að þetta gamla og góða sé í fullu gildi.
Tíminn í frjálsökunnsi liðin.
Já, það sé.
En ef ég má pína það áfram með að tala fólk og til þess að skilja flokkin, að þá ef að við myndum greina fólkið í forystuflokksins, að þá eru þar hérna menn grasrótarnir eins og Guðlú Þór, má vera það sem rétt, og svo eru það hérna fólk sem er í miklu í hagsmunagæslu fyrir stór fjárfesta eins og Bjarni Ben og svona hagsmunagæslu fyrir sjávarútinn á landsbyðin eins og kannski Kristján Þór og eitthvað fleiri. En ef að við ættum að benda á einhvern í forystuflokksins sem væri algjörlega nýfrjálshyggjan holdiklætt, þá var það Sigríður Andersen sem að vera að segja af sér. Já, hefur það merkingu að raunverulega tákgervingur nýfrjálshyggjunar í forystuflokksins, meðal annars skrifaði hún á bíla mjög mikið í andriki á sínum tíma hjá eigimanni sínum.
Já.
Hefur það merkingu að hún sé látið fara?
Nei, það er það nú ekki. Sko, þó að lögfræðingar hérna flaski eitthvað á hagfræði, það er ekki stór tíðindi sko, en það er mjög sko skiljanlegt að lögfræðingar standi vel í pólitík því að þetta snýst ótrúlega löggjöf og framkvæmd af vald og dómsmál, allt er þetta lögfræði og varandi hana Sigríði, ég segi bara Sigga, kötturinn hefur níu líf og Sigga tíu, sko. Hún kemur bara standandi niður.
Hún er bara að missa allavega tvö, eða ekki? Hún misti náttúrulega eina ríkistjótt bara frá sér.
Hún á eftir að koma aftur inn, já, ég engar okkur því.
Þetta er það augnablikkar sem þessi ríkistjótt var í mestri hætt og aftur var það sami dómsmálaráðherrann sem var í miðjunni.
Já, það brýtur á henni, en hún er svo nett að hún gengur þeim alltaf úr greipum hún Sigga, sko. Og það er erfitt að hitta hana út af því hvað hún er nett. En hún lifir þetta af og kemur áttur. En sko, það er náttúrulega með sko, efnahagsmálin og lögfræðingana. Lögfræðingar, það er svona, hugvísindi á eins og kannski er nú hagfræðin það að hluta til.
En svo bankamennska var áður fyrr.
Þeir eru svolítið berskjaldæði sko auðvitað fyrir hugmyndafræði og ný frjálshyggja er ekki hagfræði eða frjálshyggja, það er hugmyndafræði sem að notuð er til að réttlæta pólitíska stefnu og ákvarðanir og þess vegna er það svo mikilvægt að alvöru hagfræðingar taki að sér að styðja forystufólkið í stjórnmálunum þegar að Ólafur Björnsson og Jónas Haralds studdu Bjarna Benediktsson eldri sko, þá hérna var verulegt gagna því svo komin nú verðbólgutímar og allt það en sko, það er eðlilegt að lögfræðingar séu víða í stjórnmálum en þeir verða að hafa vita á að hérna notfæra sér hagfræðinga því að það kemur alltaf öðru hvort upp þessi staða að menn þurfa að leggja svona þessa hugmyndafræði og sínu pólitísku prinsip til hliðar og gera þessi stað það sem er skynsamlegt. Það er þannig.
Herðu, Garðar, má ég aðeins spyrja þig? Nú er Ragnar búin að vera að lýsa svona þróun sjálfstæðarflokksins frá því að Eimreiða hópurinn plantaði þar inn nýfrjálsku hugmyndum og sem að raunverulega sigruðu flokkinn að einhver leiti. Ragnar horfir með söknuðu til þess flokks sem áður var og er fullur vonar að flokkurinn nái sér aftur, að nái áttum og nái að gera upp við nýfrálsvíkina. Á sínu tíma þá tókst þú að því að nýfrjálfsíkjan er raunverulega svar við erfileikum sem að voru ekki bara á Íslandi, heldur alls þar í samfélaginu á 8. áratugnum, þar sem að svona hagfræði eftir því sárana var komin í vandræði, það var komin mikil víxlverkun, verðlags og launa og það þurfti svona að finna einhverja nýja lausna og komin svona þrót í þetta. En þú tókst þátt í svona endurskoðun eiginlega frá vinstri á sama tíma með Vilmundi Gylfason og fleiri sem að lögðu mikla áherslu á svona siðbót stjórnmálana og vinna gegn spillingu sem hafði grassirað svolítið í svona verið efnastefnu sem hafði verið rekin þangað til. Þegar þú hlustar á Ragnar, hérna, kannastu við þessa sögu ég held ekki að svona góði sjálfstæðisflokkurinn sem spiltist og sem að nær vera að vakna núna?
Sko, mér finnst þetta athyglisvert, ég er ekki viss mér sé alveg sammála varandi sem ráðherraskipti vegna þess að við finnst þetta líkta pínlítið að því að halda opnum dyrum fyrir ráðherra sem stígur til hliða tímabundið svo sagt er og þetta er náttúrulega hvað sem um hann að vera sagt, þetta er bráðklár manneskja og þetta Sigríður sem var náttúrulega að segja af sér.
Og ég vil nú skjóta þið inn og minna á að enginn þeirra ráðherra sem er sagt af sér á Íslandi hefur ratað tilbaka.
Nei, en nei. Til dæmis það er talað hún hefur látið undan þrýstingju og annað. Ég held miklu frekar og ég hef til dæmis markað það að viðbrögðum að náttúrulega lögfræðingur flokksins sem kom þannig í Kastljós og síðan er til dæmis orðvar maður eins og Birgir hérna Ormansson. Ég markað það heldur að það er ekki þrákelkni manna alltaf að sitja. Heldur er ekki óvíst að þeir sé að láta undan þrýstingi með því að sitja kyrrir í stöðum. Það að hún, og til dæmis Hanna Birna á sínum tíma, hafi ekki fyrir sagt af sér. Ég held að það vitni ekki endilega þeirra eiginafstöðu, heldur það að þeir sé að ganga erinda flokksins, til dæmis það að skipta út þessum dómurum og allt það. Það líkstu fyrir mér að það er meira verk flokksins, verk Valhallar, heldur en verk hennar. Og sko, en ég sé ekki þessi gamli sjálfstæðarflokkur sem að Ragnar lýsi þetta, mér finnst að lýsa bara draga upp mjög fína mynd af þessi breyting á flokknum. Ég kannast vel við þetta vegna þess að margt af mínu fólki var þarna og starfaði í flokknum og ég sé ekki að það myndi gera í dag. Þetta er fólk sem að myndi svona teljast vera kratar í dag. Flokkur hefur þróast svona á þennan veg. Flokkurum var að mínu viti, eins og ég sé það, var hann flokkur sko blandas hagkerfis, menn þessi breyting sem er frá hvað sem er svona stríðslokum og fyrstu áratugin og eftir, að þá verðist það svona konsensus um blandaða hagkerfið og hérna, og mennirnir eins og hann nefnir hérna menn eins og byrjuð Gunnar Thoroddsen og nefndir annan stjórnmálamann.
Ég nefndi
Jóhann Hafstein til dæmis.
Já. Og það má vissa hann að segja Bjarna Pétursson líka sem að leitaði í grasrótina. Það var þýliti svona ekki einangraður. Þessi flokkur var, hann hafði meiri rætur og skilning. Þetta var ekki tengsl við verkafólk, bændur, sjómenn og svo framvegis.
Íðnaðmenn, einirkjar voru alltaf sterkur hluti, en maður sér ekki alveg að flokkur sé að þjóna þeim hópum í dag.
Það er að þessi þróun á flokknum hefur átt sér stað á þess að þetta fólk hafi maldað í móin sem núna er. Ég hef ekki orðið var við það, að það hefur gert það. Þannig með öðrum orðum, sjálfstæðisflokkurinn er allt annað flokkur en hann var. Og það má segja hvar er hitt fólki, það er í kannski viðreist, það er í einhverju leiti miðflokknum og svo framvegis, einhvers staðar er það. Mér finnst þetta aðtilsett, varðandi hagfræðina, sko sínu tíma höfðu með held ég bara ekki, þú ert að nefna fyrir 40, þannig að orðið talsverðu tími þegar ég er þarna með Vilmund og það eru alltaf rúm 40 á síðan það var og það voru reyndar viðbrögð þá við kjaradeilum sem ollu því meðal annars að það var viðsnúningur í pólitík og hérna það voru bara hreinlega ekki svo mikla áhyggjur af þessu og ég að uppgangi frjálshyggjunnar. Þetta þótti vera svona sprikli ungum mönnum í Sjálfstæðisflokknum og ég man það að Sjálfstæðisflokknum sem hafði tapað talsverði í kosningunum 78 einmitt í kjálfar kjarasamninga, veit ég, Hallgrímsson var þá í fóstræðara. Það er raunin búið að teppaleggja fyrir hann því að viðstyrstjórnin, hún springur og þá leggja þeir fram þetta plan eða kosninga sem hétt liftursók gegn verðbólgu sem var undir áhrifum frá nýfrjálshyggju og ég man að ég satt blaðamannafundin þar sem þetta var kynnt og það bara kom strax í ljós á blaðamannafundinum að til að svara formanni flokksins Gunnar Thoroddsen leið ekkit vel undir kynningunni og síðan þegar maður kom upp nýr á blaða þá fór maður að ringja í Sverri Hermansson og Albert og alla þessa og þeir vissi ekkit hvaðan á það stóð veðrið sko. Þessi hagfræði sem að nú þetta er náttúrulega við vitum hvaðan þetta kemur mikið til, það eru menn sem að fá til dæmis Nobelsverðlaun ekki bara fyrir hagfræði, fyrir afmörka svið innan hagfræðinar eins og Friedman, peningamála hagfræði og síðan fer hann bara eins og popstjarna heiminn og fer að ræða að náttúran sé óréttlátt og þar að leiðan sé mannlífið óréttlátt og svona hagfræðin eins og hún er kennt í skólum og í háskólum, hún er að mínum dómi eins og það er ákveðin bæjas í henni eins og til dæmis, menn læra til læknis, menn læra til lögfræði þá eru mönnum innréttur ákveðin hugsunagangur og maður fer að dásta þessu skurrpunkti frambóðs og eftirspurnar og vill ekki taka við þessu og það eru að því var talað Norðurlöndin, það var þau alltaf gerð sér grein fyrir því hér hefur verið talað oft eins og hér þetta öflugt atvinnulíf til að standa undir velferð, það sé svo okkur lúksus yfirbygging og það þurfi öflugt og helst frumframleiðslu og slíkt. Það sem að Norðurlöndin hafa gerð sér grein fyrir er, ég meina, ef þetta verið yfirbygging, ef þetta verið lúksus, þá verður þau komin lóðmett á hausinn fyrir lifandi löngu. Þau hafa dregið vagninn í þjóðartekjum og velferð og öðru slíku. Það er vegna þess að þarna er verið að framlega verðmæti, að vera framlega verðmæti í heilsugæslu, heilbrigðisþjónustu, í menntakerfinu.
Og þeir eru líklega sammálu það
fyrir. Já, ég býst við því, við tver
séum
sammálu það sko, en þessi brauðmálakenning sem hann talar já, gott og vel, mann fannst hún óréttlátt, en maður hugsaði það þó kannski getur verið smá glóri í henni ef við erum í lokuðu hagkerfi, en við erum bara ekki lokuðu hagkerfi, þannig sem maður sá alls ekkit fyrir á þessum tíma var að peningarnir og brauðmólarnir gætu dottið honum í einhverja leynirekninga á aflandsegjum. Og þegar það var ljóst að það náttúrulega en þess með öðrum orðum þú spyr hérna upp að ég held
að við erum að tala nýfrjálshyggjuna og þetta er svo flóki fyrirbrigði, það er hægt að tala mynda sem hagfræði kenningu eða safsona hagfræði og stjórnmálakenninga, það er jafnvel að hæða svolítið aðeins og kalla þetta trúabrögð eða eitthvað slíkt. En stundum þetta líka kallað raunverulega að þetta sé eða gagnbyltingina ríku í kjölfar eftirstríðsáranna sem leiddu til meiri jafnaðar og af sífellt hærri launakostnaðar og aukinna valda verkalýðsfélaganna og fleira í samfélaginu. Og þetta hafi raunverulega verið skipulögð gagnbylting sem að byggðist á því að byggja upp alls konar þingtanka við hliðin á háskólanum til þess að flytja svona miðjuna í umræðunum frá svona háskólum sem eru lýðræðislega fyrirbrigði, byggja upp viðskiptaráð og annars slíkt og innleiða kröfur lækkun skatta á hinna ríku sem að síðan var notað til þess að til dæmis að auka enn völd hinna ríku í stjórnmálunum og þarföndu götunum. Þannig að maður líka horfa á þetta svona frá stjættarlegu sjónarmiði eins og til dæmis og ég vitni nú bara í þriðja ríkasta manni heimi, Warren Buffett sem sagði stjættastríð, það er stjættastríð í fullu uppgangi og við erum að vinna það og átti við að hinna ríku. Hvað segir þau þetta? Það sé að þetta líta á þetta sem raunverulega viðbrögð hinna ríku og gagnvart auknu valdi almennings í gegnum verkalýðsfélög og hefur líðræðislega svið því að nýfrjálshyggja snýst ekki bara skattalækkun, snýst að taka ákvarðanir frá hinu pólitíska sviði eins og Ragnar var að vísa með ákvörðunum útlán og annars líkt að flytja út á markaðin, að við gengi skráningin að flytja út á markaðin, það er í allt flytt út á markaðin og svarið á að koma frá markaðnum en ekki frá hennum líðræðslega vettangi, þannig þetta snýst líka að brjóta niður í líðræðslega vettang. Það sem að hver maður hefur eitt atkvæði yfir á markaðin, það sem að hver króna hefur eitt atkvæði.
Mér var staðtökslega sem að sagði hérna áðanum varandi peningana að það var ekki bara peningar, það var ýmislegt sem okkur hefði aldrei, þegar við vorum yngri, aldrei dottið í hug að setja markas, sem sagt láta markaðin stýra. Mm. Fólk yfirfærir sko það sem okkur veist eðlilegt að síðan verslun og viðskipti og það sem heilbrigð samkeppni, ekki kannski mikil fákeppni eins og hér, það má best að falla þetta kallaða fákeppni, að það er færa yfirfæra markaðslögumann eins og þau séu eitthvað guðdómli og þau eiga að virka í heilbrigðiskerfi og menntakerfi og hinn og þessu.
Félagslu íbúðakerfi?
Já, sem engum...
Hvað segir þú, Ragnar? Hvað er eitthvað sem að þú vilt skila frá markanum yfir á pólitíska svið? Ekkur ákvarðanir?
Ég ætla að segja það, sko, þegar ég var að byrja að fylgjast með efnahagsmálum þarna um 1970, þá vorum við að ganga í EFTA og maður hrefst að þessu og það var svo kvöldu frjálsækja, ekki ný frjálsækja og það virkaði fyrir Ísland, það var opnuð viðskipti. Það gengur út á það að löndin þau nái að nýta svo kallaða hlutfarslega yfirburði sína. Við höfðum yfirburði í fiskveiðum og nutum þess og svo fengum við yfirburði í orkuframleiðslu og nutum þess. En svo fluttum við inn alls konar gæði, bíla og fleira iðnaðarvörur sem aðri voru betri að framleiða. Þess vegna er hagvöxtur aukin með frjálsum opnum milliríkja viðskiptum. En svo gengum við EES og þá er aftur bunda nýjar vonir við það. Við fundum það að íslenski markaðir voru svo smáir og ófullkomnir og það var... spurt getum við ekki hérna notið þess að tengja stærri og fullkomnu mörkuðum. Það eru stóru vonbrigðin við EES. Ég skrifaði status það á Facebook, ég gæri það fyrir dag. Það sem gerist hjá okkur er að við tökum upp samkeppnisreglur, löggjöf og samkeppniseftirlit, sem er viðeigandi á stórum fullkomnum mörkum og við framkvæmum þessar reglur á okkar litlu mörkum og hér er stöðugt verið að samþykja óskir um yfirtökur og samruna, þar að segja aukna fákeppni á öllum sviðum. Það er hægt að telja upp sko atvinnugreinarnar, það er bókstaflega ekkert nema fákeppni. Það er þó þannig að í nýjum atvinnugreinum eins og í ferðamennskunni, þá byrjar þetta þannig að margir eru á markaðum.
Jú, en samsveppunin er æði fljót.
En svo byrjar æði hún, fljót. Svo byrjar hún sko. Og allt er þetta, þessi þróun, þegar við horfum tilbaka 25 ár með bara ljúfu, jákvæði og samþykki, samkennsi yfirvalda. Þeir eru stöðugt að búa til fákeppni. Hvað þýðir fákeppni? Sumir segja fákeppni getur falið í sér hörku samkeppni. En ég veit alveg hvernig það er. Ég hef unnið hjá olíufélagi tveimur bönkum einu kortafyrirtæki. Ekki að því ég sóttist eftir að vinna í fákeppni, bara því að það er allt í fákeppni hér. Og það er þannig að ef að þú, Gunnar Smári, væri ráðinn forstjóri fyrirtækis í fákeppni, þá spyrðu stjórnina, hvað viljið þið? Þá segja þeir alltaf, þeir eru fjárfestar, við viljum arð. Og við viljum árvissan arð, ekki flögt, við viljum stöðugt, til vegna þess að þá er þetta byggja frekar í fjárfestingar á fjárstreiminu. Og þá ert þú ekki lengi áttaðið á því að ef það er eitthvað sem getur eyðilagt möguleikana á árvissum arði og valdi því að þú missir vinnuna, það er það ef að þú ferð út í verðsamkeppni. Það er það vitlausasta sem hægt er að gera. Það er ekki nokkur maður að viti sem að vinnur í fákeppnisfélagi sem að fer út í verðsamkeppni, menn forðast hana, en samkeppnin er í gæðum og þjónustu og barátta afslætti til bestu kúnana og það er...
En okkur vantar að laga umgjörð utanum hennan fákeppnismarka sem við höfum. Meira... Evrópski reglunar það duð
og breytt. Já, þetta er nefnilega máli, sko. EES er umgjörð evrópsks kapitalisma og
fyrir að tryggja samkynni stórfyrirtækja þvert yfir landamæri.
Já, og smáfyrirtækja og alls konar sjáðu. En það er bara þannig að við höfum ekki notið góðs að þessu þannig að við fáum svo fáa ellendaðilega inn. Við höfum fengum IKEA, það gerði mikið gagn. Bauhaus, það gerði eitthvað gagn. og við höfum fengið Costco.
Er ekki gangi í smá tíma?
Já, en það til dæmis engin banki fáanlegu til þess að koma hingað. Borgin Bergen á vesturströnd Noregs jafnstór markaður eins og Ísland heldur stærri og þó sama þjöppuð á þessari vin milli fjallana Björg vin og hérna það einn erlendur banki þar síðast í vissi og hann sérhæfður í shipping hann hefur ekki viðskipt við almenning þetta allt of lítill markaður það svo eru bankar með umboðskrifstofur í hérna Oslo en engin er að sinna mörkuðum eins og Íslandi.
Hérna, nú ætla ég að skjóta inn auðlýsingum, en eftir auðlýsingarnar þá ætla ég að aðeins að halda áfram að tala Sjálfstæðisflokkinn og spyrja ykkur að því hvort að hann nái sér aftur því að hann hefur náttúrulega margklofnað á nýfrjálshyggju tímanum.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Húðfegrun auðlýsir, ný leysir meðferð, Hollywood Glow, meðferð sem gefur húðinni ljóma og gerir áferðina falleri, þéttir slappa húð og eykur kollagenframleiðslu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320, 533-1320. Ert þú í Eflingu og vinnur á hóteli eða hjá rútufyrirtæki? Verkföll eru boðið í næstu viku. Kynntu þér málið á ebling.is. Dalakofinn Hafnarfirði býður þér í kaffibúð og tískusýningu föstu daginn 15. mars klukkan 15-17. Veri velkominn, við lökkum til að sjá ykkur. Dalakofinn, Linnitstíg 2 Hafnarfirði, sími 552-4295. Lambalæri Bernes, Laugaás. Verslunin Innja Glæsibæ auglýsir. Full búð af nýjum vörum frá Vanity Fair. Verslunin Innja Glæsibæ, sími 544-4088. 544-4088.
Rafsól auglýsir. Er rafmagnstaflan gömul og úr sér gengin með póstulins öryggjum? Við hjá Rafsól sérhæfum okkur í töfluskiptum fyrir húsfélög og íbúðir. Rafsól er löggiltur rafverktæki með áratuga reynslu. Rafsól, sími 696-5600, 696-5600 eða rafsól@rafsól.is. Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og fiður, Laugavegi 87.
Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1 auðlýsir. Það er komið að stóra afmæli Fiskikóngsins. Við fögnum 30 ára stóra afmæli og ætlum í tilefni þess að bjóð ykkur hlustendum út af sögu allan fisk og fiskrétti úr fiskborði á 1590 krónur kílóið. Svo sem ísuflök, lax, bleikjuflök, þorsksnakka, saltfisk, gellur og alla fiskrétti sem hugurinn girnist. Hlakka rosalega mikið til að hitta ykkur og takk fyrir viðskiptin á síðastliðnu 30 árum. Fiskurinn mun sigra, afmælis kveðja, Kristján Fiskikóngur. Veitingahúsi þrír frakkar auglýsir. Þar sem afmælistilboð okkar fór fram úr björtustu vonum höfum við ákveðið að framlengja tilboðið og fagna út marsmánuð. 30 ára afmæli og 30% afsláttur af matseðli. Veitingahúsi þrír frakkar, Baldursgötu 14, sími 552-3939, 552-3939. Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, alla virka daga. Hjá Dóra í Mjótt. Beef Wellington, ég laga, þú eldar. Örn Garðars á soho.is.
Fibo Trespo baðplötur eru snildar klæðning á allt baðherbergið og í sturtuklefan. Vatnsþétt og viðhaldsfrítt. Mikið litaúrval. Þótt Þorgrímsson og Kó. Ármóla 29.
Ódýra sérgeimslur. Geimsla 1.is.
Jæja, hvað hefur að gera í sumar?
Ferðumst innanlands og njótið þess með vinum og fjölskyldu.
Þetta er besta hugmynd sem hefur fengið.
Þessi draumur rætist með hjólísi frá Víkurverk.
Auðvitað. Víkurverk. Allt í ferðalagi.
Taramar húðvörulínan byggir á íslensku hugviti þar sem háþróuð vísindi hafa sýnileg og mælanleg áhrif. Taramar dregur úr öldrunareinkennum húðarinnar, styrkir hana og hjálpar henni að vinna á heilbrigðan hátt. Skráðu þig í Vildaklúbin okkar á taramar.is. Taramar. Ný kynslóð af einstökum húðvörum.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á útvarpi sögu.
Já, góðan daginn, við sittum hérna í öðru Íslandi og ræðum um stjórnmála ástandið. Við erum svona reynd að horfa vítt yfir sviðið. Hjá mér Ragnar Önundarsson sem samfélagsgagnrýnandi frá hægri og Garðar Sverjusson sem er krati, einhvers konar, flakkar á milli þess að vera hægri og vinstri krati eftir í hvernig líkur á honum. En Ragnar, við vorum að tala um gamla góða sjálfstæðisflokkin sem að hérna, varð nýfrálshyggjunni að bráð og það er auðhirt að því er að þú ert að vonast til að þess að hann jafni sig.
Ég krefst þess að fá gamla flokkin minn sem ég gekk í tilbaka.
Já, en hann var náttúrulega stór og mikill flokkur í ganga, en hann er það ekki lengur og það sem hefur gerst kannski á síðustu árum og er að mörgu leiti afleiðing nýfrálshyggjunnar er að hérna, fyrst náttúrulega fer borgaraflokkurinn og svona, og einhver leiti rattar hann tilbaka síðan er það frjálslyndi flokkurinn sem út af sjávarútvegsmálum og hérna ægi valdi hinna ríku í kótagreifa í sjávarútvegi síðan er klofningur frjálslynda miðja svo kölluð í viðreist hún fer út af hérna Evrópumálum fyrst og fremst býttifið en líklega einhverju svona áherslum í pólitík, vilja fá svona almennari reglu en ekki þessa hagsmunagæslu sem að sjálfstæðisflokkurinn er þekktu fyrir. Síðan má heyra það til dæmis á hvernig gamli formaðurinn Davíð Oddsson skrifar um sjálfstæðisflokk og miðflokk að honum það er eins og ja, honum þykir jafn mænt um miðflokkin eins og sjálfstæðisflokkin og Sigmund Davíð eins og Bjarna Ben og fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar þá voru 16 framboði í Reykjavík og ég held að við gætum sagt að svona 10 þeirra væru svona klassíst fylgi sjálfstæðisflokksins, meir og minna alls konar höfuborgarlistin og alls konar flokkar sem að mætti eiginlega segja að hverju það ætti ekki heima inn í sjálfstæðisflokknum þannig er ekkur von til þess að þú munir upplifa það að fá gamla flokkin aftur, en ekki það er ekki að glasið er brotið
Já, sko, kannski var það nú tíma þannig að sjálfstæðisflokkurinn spannaði svo stóran hluta hinu pólitíska rófi að það var kannski ekki sjálfbært til lengri tíma litið Ég held að til dæmis að það sé sömuleiti er auðveldara sko líf eftir að Evrópusinnarnir fóru og byggu til viðreist að svo togstreita sé ekki sko innan flokksins hún hefur verið erfið að vinna með. Ég held að við að hérna miðflokkurinn að Sigmundar hafi gripið heilmikið að fylgi frá sjálfstæðisflokknum, ég held að það sé ljóst
En hvaða fylgir, það er ekki þínir menn beint
Já, sko, já, en allavega að sjáðu ef að 25% eru að styðja sjálfstæðisflokkinn í dag sko, og fyrir nokkrum árum síðan voru þeir 35, hvert fóru þessir miðflokkurinn hefur ekki tekið mjög mikið frá Framsókn eða kannski uppbyttir helming af sínu fylgi en einhverstað kemur það frá sko.
Hann er svona borgaraflokkur, frjálsutiflokkur
þetta er auðvitað hluta til fólk sem hefur orðið fyrir miklum vonbrigðum með sjálfstæðisflokkinn en sumuleiti hefur flokkurinn minkað sig sjálfur til dæmis með því að þrengja sig niður í að vera eldast við þessa brauðmólakenningu hugmyndir skattalækkanir og svo leðis og svo er þetta af hverju óskubunum hættir sjálfstæðisflokkurinn að sinna verkalýðsmálum af hverju sinnir hann ekki vaffer lengur er vaffer eitthvað óhreint sem ekki er hægt að snerta mjög stór hluti af félagsmönnum vaffer eru væntalega sjálfstæðismenn vinna svona skrifstofustörf og eru stjórnendur og millistjórnendur í fyrirtækjum og svona
en síðasta tilraun hans til þess að ná tökum aftur og vaffer var hann Stefán Einar
já
Stefán.
En það ég veit ekki
hann er nú bara nýfrjálsvíkjum aður
já ég veit bara ekki hver alvarlega flokkurinn tók á því ég bara upplifi það
fyrsta flokkurinn við haldið sjómannafélaginu þar sem að Jónas Garðarsson og fleiri hafa farið hamförum í vetur þetta er ekki glæsileg hlið á verkalýsarmi
óskumónum ekki til hamingi með það En ég held að við fáum hann að hluta tilbaka, kannski yfir 30% en aldrei upp í 40% sko, það er ekki innan seilingar, en það er það kannski bara ágætt að það séu hreinni línur en voru þegar flokkurinn var svona, já stundum yfir 40%, það var næstu því hið pólitíska róf er fjölbreyttar en áður og það ekki líklegt að þetta fari sama að fara aftur, það held ég ekki.
En ef við myndum raða þessu saman, Ragnar, tækjum hérna sjálfstæðisflokkinn og viðreisn og, og miðflokkinn og og ýmsa svona smærri hægri flokka sumuleiti er hérna held ég að, hluti af flokki fólksins er eiginlega eitthvað sem að maður getur séð fyrir sem kjósendur sjálfstæðisflokksins fyrir 30-40 árum
Sér Halldór
og þegar maður raðar þessu saman þá áttu komið með meira fylgjendur sjálfstæðisflokkur náði nokkuð tíma þannig að spurningin er ekki bara gott fyrir hægri menn að vera svolítið rækilega klofnir
Það er nú ekki gott að vera svona mikið klofin Nei, ég held að við skulum muna að borgaraflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn þeir komu og þeir fóru og það er nú með þessa litlu flokka þeir komu og fara og ég óska nú sósíalistaflokknum sínum allsins besta en hann það er erfitt að vera lítill flokkur
Já, en sósíalismin er náttúrulega eilífur, þannig að við óttust það ekki.
en það líður nú að því að ég þurfur bara að fara svona fljótlega hérðan, en búið að vera gaman að spjalla þetta, en mig, sem sagt, ég skil ekki til dæmis af hverju Ísland hefur ekki fyllt, til dæmis Noregi í því að halda í einhver dálítinn eignarskatt til þess að endur húlluta dálítlum auði. Þetta gerði sjálfstæðisflokkurinn alltaf.
Eignarskatt, hann lagði niður 2005.
Já, en í gegnum tíðina í gamla daga. Sjálfstæðisflokkurinn studdi alltaf eignarskatt.
Tíundin hérna, vildi, frá 1096 já, var eignarskattur, þannig að það var eignarskattur frá 1096 til 2005.
Og flokkurinn vildi hóflegan eignarskatt til þess einmitt, eins og Jóhann Hafstein orðaði það einhvern tímann, ekki myndist kljúfandi gap milli auðugra og fátækra.
Þannig að þú stiður kröfur Piketti að eignaskattur séu umlega nauðsýlugur í kapitalismanum til þess að vega upp óréttlæti sem að markaður býr til.
Næst ríkasta land heimsins á eftir okkur, Noregur, hann heldur í eignaskattinn. Hversu hann í ósköpunum eigum við að vera elta lönd sem eru að bjóða í þessa auðmenn og bjóða þeim skattfríðindi sem þeir bjóða ekki almenningi í sínum löndum. Akkur erum að gera það? Akkur erum ekki bara að halda okkar stefnu? Okkar velferðastefnu og blandaða hagkerfi?
En þegar þú ert að segja þetta, Ragnar, þá velti ég fyrir mér. Hvað myndi gerast ef að þú færir á fundi Valhöll og myndi leggja til að flokkurinn stæði fyrir því að taka upp eignaskatt?
Almennu hlátur held ég bara. Þetta var kallað eignaskattur til ófræjan. Og hérna blandað hagkerfi var kallað móðið á miðjunni menn nota svona uppnefni til þess að ófræja andstæðingin nei ég bara segi þetta til þess að ég vil að sjálfstæðismenn hugsi sína vegferð sko það er, við erum ekkit í þeirri stöðu hér í þessu landi að við ætlum að láta þá sem að minna mega sín sko búa fæðast lifa og deyja á gangstéttum sko eins og þeir í Indlandi og jafnvel í Bandaríkjunum
Heldur það átökin í samfélaginu séu þarna svona þessa línu sem út að nefna núna að það þurfi raunverulega að koma eins og ný þjóðarsátt sem að tryggi það að þeir sem eru á lægri launum og lægri tekjum geti lifað mannsamandi lífi?
Nei, held ég ekki.
Nei. Hvar eru átökin?
Ég held að sko framundan sé þessi fjórða innbylding og þá eru það þeir sem eiga fyrirtækin og verksmiðunar sem eiga róbótana og eignarétturinn mun kynda undir ennþá hraðari samþjöppun auðsveldurinn verið hefur nema spynnt sér við fótum
Þetta er ekki falleg
Við verðum að spurja, vilja menn þetta raunverulega er það þetta sem menn vilja menn þarf að taka afstöðu
Ég er að spurja, heldur það átökin í kannski á næstu missurum og árum snúið svolítið þetta svona rétt hinna sem hafa orðið undir ef óréttlæti samfélagsins þú hefur hérna tvær mínútur til að svara
Nei, ég ætla ekki að tala í tvær mínútur ég held að þessi sofanda hátturinn sé mikill hjá fólki og það lifir meira fyrir líðandi stund og nær ekki að hugsa fram í tíman breytingarna læðast aftan af fólki það er þannig sem það gerist ég held að það haldi áfram að vera svoleiðis
Jæja, þetta var svolítið svarsýtt
Já, mér finnst þetta að vera sko, þetta sem að nefndi síðast um eignaskattin að mér finnst það sérstaklega umhugsunarvert vegna þess að þeir að vera hæglæsari því það er stjórnvöld núna að misskiptingi sé ekki meiri hér á sviði tekna en hún er klárlega meiri á sviði eigna og það er þar sem stóru tilfæstunar hafa verið í þjóðfélaginu að það er að verða til fólk sem að á
Já, það er nefnilega ekki staðan heldur breytingin
Já, það er
breytingin sem skiptir máli. Já. Það ekki nóg að segja hér, hvergi meiri jöfnuður í tekjum heldur en hér. Við erum að missa þann jöfnuð sem við höfðum.
Já, en misskipting í eignum, misskipting í eignum er miklu meira en ef nokkuð tíma verið áður.
Og líka í aðdraganda hrunsins að þá Stefán Ólafsson benti á það að hér var mesta ójafnaður aukning í tekjum sem maður hefði þekkst á jarðríki áður. Það sem Ragnar að tala að sko breytingin getur haft mikið gildi hversu hröðun og mikil.
En ég þakka fyrir mig.
En þakka kjærlega fyrir að kíkja hér inn í annað Ísland. Við Garðar höldum áfram samtalinu. Hérna, hvað segir þú með hérna klofning hægrisins?
Klofning þegar bjóða fram, ég veist nú nokkuð til því sem Ragnar nefndi áðan varðandi það er það mikið flakk. Sko, þetta eitt bara með mann að tölum að polariseringu hver væri átaka á sinn þeir hafa sko millitekju fólk hefur hingað til verið svona ákveðin markhópur hjá til að reka fleik milli láglauna fólks og svona í kjarabaráttu en þeir virðast sko í dag virðist ekki gangu vegna þess að millitekju fólkið í landinu fólk sem að kannski með háskóla prófa annað, það samsama sig meira láttekju fólkinu á meira sameiglegt heldur en elítunu sem að hérna fleiti rjóman og ég held að þetta sé atriði sem að til dæmis talsmenn atvinnulífsins hafi ekki átt að sinn nægilega á
Þeir séu að tala inn í svona samfélag sem er
ekki
horfið.
Þeir eru að tala inn í samfélag sem er horfið og þeir átta sig ekki á þessari hérna á þessu atriði og fyrir utan náttúrulega tungutakinu komið að því eftir tungutaki sem er ja, þetta er rætt á öðrum forsendum, þetta er rætt meira á mannréttinda forsendum heldur en gert var áður. Það tala var svigrúm og prósentur og þetta. En þú varst að spyrja
með klofning sjálfstæðisflokkinn og hvort að sé raunhæft að hann nái sér saman aftur eftir að hafa raunverulega já eiginlega marg klofnað sko
ég held að þetta að fara að sjálfstæðisflokkunum breytist þannig að nái aftur þetta 35-40% fylgi sem hann var með og annað það mun ekki gerast vegna sem falli að fyrir flokknum fer fólk sem að hefur ekki nokkurt einasta áhuga á þeirri pólitík sem það þyrfti að liggja til grundvallar. Og bara það kannan þessi ég veit sem gerðar hafa verið á þjóðmála við þórum Íslendinga, þá er 70-80% stuðningu við sterkt og öflugt almannatryggingakerfi, velferðarkerfi og svo framvegis. Og þeir ná ekki, þetta fólk er farið, það kemur ekki aftur. Það er ekki til eins og þú varst að draga upp mynd af verkalýðshreyfingunni, þarna voru þeir áttu fjöldan allan að forustumannum með nefndi sjómenn og það var mjög víða sem þeir áttu.
Víða út á landi og sterkastöðu með liðinamanna og svona.
Já,
en núna er þetta allt saman eiginlega orðið að stekk.
Já, ég held líka að það er sko þú nefndir þetta Bjarna Bendið svona áðan ég meina þessi menn sem að Ragnar talaði hér Gunnar og Thorvaldsen og Bjarni Benediktsson og þeir allir saman
Jóhann Hafstein og
Jónas Haraldsson það er alveg óhugsandi að þeir að við tala eitthvað í líkingu það er eitthvað í þjóðfélagsgerðinni ég held að einsleitni stjórnmálamanna hún er orðið miklu meir en áður var en í gamla daga þá vorum við í sveit við unnum í fiski eða byggingavinnu einhverju og þingmenn þeir komast ekki hjá því að þekkja samfélagið
fólk af öllum
stéttum í dag tekst er að fara í gegnum skóla og þú ert bara með samstúdentu þínum og vinum kannski úr einhverju kappræðifélögum og málfundafélögum og þú lærir þjóðfélagið á bókum statistik, hagtölum og öðru slíku þú þekkir ekki þú kunni ekki að umgangast venlið fólk, þeir skilji ekki bónda, sjómann öryrkja Þeir skilja þetta, maður finnur svo fyrir þessu þegar maður er að hlusta á tilsvörðarsara manna og það er eins og sé að tala í sinn hóp, hvort þið eru fyrir SA eða sjálfstæðisflokkin, þá er eins og vilja sé að tala til að fá klapp á bakið í sínum ranni.
Alltaf messa fyrir kórin.
Já, akkurat, en ekki, þú skynjar það, það er þetta svo æpandi hvað þetta er óra fjarri því að höfða til þorra fólks.
Það er sérna meira með nýfrjálsíkjuna á sjálfstæðsflokkin. Eins og við höldum áfram að veltaði fyrir okkur sem að Ragnar var að segja. Þá varstu með flokk sem var svona breið fjöldarhefing og mikill valdaflokkur þar sem að var kostur sjálfstæðsflokksins. Hann hafði svo gríðarlega mikið völd og hann hafði miklum gæðum að deila út. Ekki bæði stöður og það voru lóðir í Reykjavík. Þannig að það var mikill fjárhagslegur hagur af því að tíleira flokknum og þar lendi bara líkur mörgum stórum flokkum í þriðaheiminum sem að nær völdum eftir hérna nýlöndustríð og heldur þeim meðal annars með því að deila svona út völdum. Síðan kringum 78 til svona 83 þá nær hérna nýfrjálsökju kynslóðin völdum í flokknum og nærum hann völdum í svona fiskinni valdastofnum. Og nær, þótt að þau hafa aldrei haft meiri hluta fyrir þessum skoðunum meðal fylgjendaflokksins og ekki valla meðal flokksfélaga, heldur gátu þeir með svona klókjendum eða styðja hvernig annan til valda, náð völdum í svo flokknum, svona svipað og Tepos freyfingi náði republikanaflokknum sem var svona fisk gömul valdastofnun og tildulega einarður öfgahópur gat náð undirtökum í flokknum. Síðan líður tíminn og þeir ná að hrinda nýfrjálsökjunni gegn á kannski 20 ára tímabili. Síðan þegar hruni kemur og fyrir það þá byrjar að grotna undan þessu vegna að það er að rennu fyrir fólki að þessi flokkur er ekki að berjast fyrir hagsmunum neittin að nema hinn allra ríkustu. Og þá kemur hérna Ragnar Hönundarsson og fleiri og vilja svona kalla eftir svona endurist flokksins gömlu gildana. En flokkurinn er náttúrulega orðin allt annar en hann var. Þannig er ekki öflugt félagsstarf lengur. Þetta er ekki hugmyndadegla. Hugmyndadeglan er löngu farin inn í samtök atvinnulífsins eða viðskiptaráð og flokkurinn tekur bara meira og minna upp stefnu þessara flokka. Þannig þessi flokkur er raunverulega hefur ekki í sér möguleika ná því að endurreisa sig með öðrum hætti. Og þá er það spurningin, ef að nýfrjálsíkjan sem er hérna, stjórnmála stefna hennar ríku er á leiðinni með að vera bara 15% fylgi, að þá náttúrulega missur hún völdin í samfélaginu. Hún getur náð með því að hafa þessi 15% fylgi og nýta það til þess að ná völdum í 35% flokki sem er miðja íslenska stjórnmála, þá getur hún náð að hrinda í gegn stefnu sinni. En hún getur það ekki dinglandi í einhverjum 15% flokki. Erum við að horfa okkur svona skil?
Ég held að það sé sko, það er tímaspursmál. Ég held að það verði ekkit bakkað. Þeir bakka ekkit út úr þessu vegna þess að þeir vilja það ekki. Þeir hafa þetta er kynslu sem að hefur sko einhvern veginn drukkið þetta inn í sig og alist upp undir handajaðri þessara manna sem umræður hópsins og ég held að það er engin leið til baka þetta auðvitað draumsi hver vill ekki fá, sumir vilja fá sitt gamla alþýðubandala og aðri sem gamla alþýðuflokk og þetta er nú álíka svo ég segi ég vil fá mig gamla alþýðuflokk hann er bara ekki til
og verður ekki til
og hann breyttist og þar var allt öðruvísi fólk og þar voru tengsl í verkalýðshreyfing og fleira sem samfylkingin átti aldrei, samfylkingin og vafkið, þetta er bara eiginlega sig hvort liðin á sama pening og þetta er svipað svona þau mentamanna klúbbar sem að hugsa, sem eru ekki í miklum tengslum við venjulegt fólk, þeir hafa ekki fylgið til dæmis hjá lægstu tíundinni ég hef ekki séða með sjálfstæðarflokkinn að skoða það, ég er bara ekki pælt í því, en komni niður í þetta að vera berjast að vera upp fyrir 20% þá eru þeir ekki hafa, þeir ekki þessa valdastöðu sem þeir höfðu. Þeir voru þetta, ég myndi nú segja að þetta voru þeir hagsmunabandalag. Þetta voru þarna útflytjendur, innflytjendur og yðreikendur og svo framvegis. En þetta var líka fólk verkefni sem ykkur þetta var, það var flokkur sem var að passa sig. Hann hagaði sér ekki eins og hann hagaði sér í dag. Þannig að hérna...
Þetta var náttúrulega á þann tímum þegar að sko, svo sem átti fyrirtækið, til er því raunverulega samfélaginu, gat verið útgerðamaður út á landi og hann bjó í þorpinu og hann þurfti að gera út frá þorpinu. Með breytingunum í sko, fjármálavæðingu kapitalismans, að þá er eigandinn á kvótanum, hann bara býr eitthvað þar allt annað staðar og hann getur bara flutt kvótan frá Þingeyri til Vopnafjarðar og hann dettur það í hug. Já, þannig að hann er ekki lengur hluti af samfélaginu, þannig að gamli góði sjálfstæðisflokkurinn sem að Ragnar er að sakna, hann náttúrulega til líka öðru samfélagi þar sem að ríkikallinn neyddist til þess að tilera samfélaginu í fjármálavæddum kapitalisma þar sem að eigandinn kominn langt frá
þá veist ekki hver hann er,
og hann bara sogar upp peninga út úr fyrirtækinu og krefst þess af sínum tindátum að þeir lækki laun og minnki kostnað til þess að hann fá sem þann arð að hann í engum tengslum við fólki sem að hann umverulega að arðræna ef ég má vitna til sósíalíska hugtaka.
Já, minnst það til sem þú notar þetta orð sko að arðræna því að bara þegar maður var að byrja til þess að fylgjast með stjórnmálum að taka þátt í því og að sá sem hefði notað svona orð eins og arðrán auðvald, hann var að dæma sér svolítið úr leik. Já, er hann staddur þarna þessi og annað en sá sem að skilur ekki í dag hvað áttir við þegar talaður arðrán það talaður auðvald, hann bara að lýsa sjálfum sér sem viðundri, hann ekki með á nótunum og þarna orðið gríðaleg hvort það búsáhaldabyltingina að hvað það urði einhver umskipti og nú að koma kynslóð, það talaðum þessi árþúsunda kynslóð annað, að bætast við kannski 15-20 þúsund manns á kjörskrá, á hverju kjörtímabili og þetta unga fólk það notar ekki sömu fjölmiðla á foreldrarnir. Það leita sér upplýsing annað stæðar og umskiptin geta orðið svo snögg geta orðið svo gríðalega snögg og það ekki bara vegna þess að við sko samsömmum okkur ekki stjórnmálflokkum eins og gert að það minkað og flakk milli flokka og allt það heldur hérna það, sko flokkar geta breytingar geta miklu hraðar en okkur óra fyrir
líka með unga fólkið að eftir hruna þá náttúrulega afhjúpast að lofvorð nýfrælsikinnar að hún myndi leiða til hérna, aukinnar hagsalda fyrir allra afhjópaðist að svo var ekki og svona þriðjungur helmingurinn af landsmönnum liggur umlega í valnum ennþá eftir hrunið fólk sem er á leigumarkaði sem að leigusalanir geta upp alla kaupmáttaraukningu og þar á meðal er hérna, stór hluti af unga fólkið upplifir miklu skarpari stéttaskiptingu heldur að fólk hafi gert áður og sér það er engin af kunningjum mínum sem að hérna, getur keft sér íbúð nema þeir sem eiga efnað að foreldra. Þetta er umveruleiki sem að unga fólki býr við og þess vegna er unga fólki miklu róttakar. Það er ekki vegna þess að sósíalismi sé í tísku eða sé komin eitthvað önnur svona hugtakanótkun eða gömlu flokkanir sem hún er feiksnir. Heldur lifir fólk bara við raunveruleika sem að afhjúpar óréttlæti samfélagsins miklu sterkar heldur en var á meðan við höfðum einhverjar leifar af velferðarkerfinu, félagslega íbúðakerfinu og öðru slíku sem að mildaði áhrifin af óréttlæti kapitalismans.
Já, svo held ég líka, ég held að þetta sé rétt hjá þér að hérna en mér fannst líka áberandi til dæmis ef við tökum bæði búsáhaldabyltinguna og líka ef ég skilir rétt einhverja könnun sem var stuðning almennings, ekki verkalsfélaga við aðgerði verkalsfélaga þá er það alveg langt út fyrir það sem maður er langt nokkuð á til þetta hug og líka varðandi búsáhaldabyltinguna fjöldi fólk sem ekki misti túskilding sem tók þátt í því og áböð. Þannig að þetta er ekki, sko við erum ekki bara að hugsa um rassin á okkur sjálfum, við hugsa um náungan og það er bara, eru miklu fleiri sem gera það og þessi efnagaslega nálgun á stjórnmálin að líta alltaf á, sko hvað borgas og borgas ekki, þú nefndi Bandaríkin. Ok, það var hann að tebóðsreifingin og allt það, en þeir eru með þetta einmenningstjörnami, þeir eru með kerfi sem eru unni þvingar eða neyðir að verður úr því tveggjaflokka kerfi, óhjákvæmilega. Þarlegandi náru tökum á republikanflokk þá heldur þeim, þó þú sért hvort þú tjúlaður eða afslappaður að hvar þú ert. En það gildir ekki flokkakerfin svo í Íslandi. Ef þú ætlar að innleiða það hér, þá málar þú út í hopp.
Ég veit að það sem ég var reyla að meina á þannig er að þú getur náð tökum á sjálfstæðisflokknum og misnotað hérna stöðuna sem að hann hafði byggt upp en það dugar ekki nema í svona 15-20 ár og þá byrjar hann að hörna og það er kannski þróun sem er erfitt að snúa við.
Já, ég held að þar verð ekki snúið við og það er til dæmis ég segi fyrir mig þegar ég er að koma þess að mælinga núna flokka miðflokkur og viðreist og hvað allir flokkarnir heita ég nenni ekki að dvelja við það vegna þess að ég veit og þá er ég bara miðað við reynslu síðustu ára hversu ógnarratt það þarf ekki nema að komi sko frambærilegt fólk og þú talar um verkalýshreyfinguna. Hún það réðst oft að því að það hvort að verkalýshreyfingi sjálfur var öflugur frambærilegur og eins og við sjáum að gerast í dag það ekki breið fylking sem hefur komið fólkinu til valda eins og Solveig og önnur til dæmis. Sko í raun og veru í upphaflega en hérna hún nýtur gríðarlegra virðingar vegna þess hvernig hún leggur upp sitt mál. Og þetta mun geta gerst og yfirfæst á pólitíkina með ógnar það sem ég meira að hugsa hvorum er lendir þetta í einhverju Trump fólki eða lendir þetta hjá sósialistum eða hvar.
Við skulum ræða það eftir auglýsingar. Við erum búin að dvelja lengi við hægri hluta stjórnmálanna og einhver sjálfstæðisflokkinn. Við skulum eftir auglýsingarna reyna að meta stöðuna á miðjunni og vinstri hlutanum.
Útvarp saga, besti vinu þinn. Bílaréttingar og sprautun, framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Virka ekki allir opnarnir í kuldanum? Vantar þið pípulagningaþjónustu? Almenn pípulagningaþjónusta, sími 7810-3939. 7810-3939.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Dalakofin Hafnarfirði auglýsir. Flott föt fyrir fermingaveislunar. Dalakofin, Linnistíg 2 Hafnarfirði, sími 552-4295. Íslands Apotek. Sjálfstætt apotek Laugavegi 46 auglýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu. 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 19, laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16. Veri velkomin Íslands Apotek, sjálfstætt apotek Laugavegi 46, sími 414-4646. 414-4646. Ævintýri 1001 nætur í Mið-Asíu. Úsbekistan og Turkmenistan páskana. Bjarmaland ferðaskrifstofa. Bjarmaland.is.
Ekki gleyma tímareminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifreiðastillingar faxafinni 12 sími 588-2455 588-2455.
Myndakökur í afmælisveisluna þína. Bakarameistarinn, framhúsgarandi í yfir 40 ár.